galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
Waa maalin isniin ah bisha Oktoobar waa 2 sanadka 2017 ka waxaadna naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voa.somali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farja.
Qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah ugu yaraan 50 qof oo ku dhintay toogasho ka dhacday magaalada Las Vegas ee dalkan Mareykanka. Booliska ayaa sheegay inay toogteen oo ay dileen ninkii toogashadaasi geystay.
Waxaad maqlaysaan waa dhawaaqa rasaasta iyo sawaxanka dadka ka firxanayay goobtaasi goordhow ayaad faahfaahinta dhigisan doontaan. Sidoo kalena waxaad maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo saxiixay sharciga isgaarsiinta.
Xukuumadda waxay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Hawshaasna sida arrimaha uu magacaabay oo hadda laga joogo muddo 6 bilood iyo 2 cashar ah. Sidii loo asixiyay hawshoodu bilaabeen iyaga shaqeeya iyaga iskale haddii ammaan tahay anuguse waa kokan ka eegaa sida wax u qabanaya.
Qodobadaas iyo weliba warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ciidamada booliska ee magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in nin hubaysani weerar ku qaaday goob caweysin oo muusig laga tumayay, waxaana uu goobtaas ku dilay ugu yaraan 50 qof halka uu dhaawac soo gaarsiiyay in ka badan 200 oo qof. Waa toogashadii ugu dhimashada badnayd taariikhda dalkan Mareykanka. Sarkaal booliska ka tirsan ayaa u sheegay wariyaasha in ninka weerarka geystay uu ku sugnaa dabaqa 200-aad ee hotel goobtaas ka agdhowaa. Halkaas ayuuna ka soo toogtay dadka oo ku sugnaa xaflad ka dhacaysay meel barxad ah, isaga oo dadweynaha goobtaas ku sugnaa sida roobka oo kale ugu rusheeyay rasaasta. Ciidamada ammaanka ayaa sheegay in uu dhintay ninkii weerarka geystay, kaas oo ay da'diisa ku sheegeen inay ahayd 64 jir, laguna magacaabi jiray Stephen Paddock.
Ninku eedaysan in uu toori ku dilay 2 haween ah xaddii shalay magaalada Marseille ee dalka Faransiiska ayaa la sheegay in ciidamada booliisku ay xireen, kadibna ay sii daayeen 2 maalmood un ka hor intaanu falkan geysan. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in ninkan laga shakiyey oo leh aqoonsiyo door ah ay 29-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Sebtembar ciidamada booliisku magaalada Lyon ee dalka Faransiiska ay ku joojiyeen, isla markaana ay u qabteen inuu tukaan wax ka haday, balse markii dambe ay sii daayeen kadib markii caddayn loo heli waayey. Ninkan ayaa lagu soo warramayaa inuu ku dhawaaqay Ilaahay baa weyn markii uu toorida gelinayay ama uu tooriyeynayay 2 haweenaha oo ku tooriyay xarun tareenada laga raaco oo ku taalla magaalada Marseille ka hor intaanay ciidamada Faransiisku toogan. Kooxda la baxday dowladda Islaamiga ah ayaa war ay ku baahiyeen wakaaladooda wararka ee rasmiga ah ku sheegay in ku sheegtay mas-uuliyadda weerarkan.
Ciidamada booliska ee dalka Kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u isticmaalay mudaharaadayaal ku baaqayay in xilka laga qaado ama la kala diro guddida doorashada ee dalkaas, waxayna ku eedeeyeen guddida inay mas-uul ka ahaayeen guuldaradii ku timid doorashadii dhawaan ka dhacday dalkaas. Mudaharaadayaasha ayaa maanta isu soo baxa ku qabtay magaalada Nairobi, caasimadda waa dalka Kenya, iyo magaalada kale ee Kisumu. Afhayeenu hadlay madaxtooyada dalkaas ayaa sheegay in aan xukuumaddu bedeli doonin guddida doorashada, go'aankaas ayaa ka cadhaysiiyey kooxaha mucaaradka.
labaha weyn oo ku eedaysanaa inay dileen nin ay walaalayihiin hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa lagu qancay inaanay dambilahayn isniintii kadib markii uu xukunkoodu ka bilaabmay maxkamad ku taalla dalka Malaysia. Siti Aziah oo u dhalatay dalka Indonesia iyo Duan Tai Hong oo iyaduna u dhalatay Vietnam ayaa hore loogu xukumay ee dil ah kadib markii lagu eedeeyay inay garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur ee caasimadda dalka Malaysia ABC February ku dileen Kim Jong-nam kadib markii ay sun ursiyeen. Labada haweena ayaa diblomaasiyiinta dalalkooda u sheegay inaanay kaba warqabin ka qayb ahaanshiyaha shirqoolkan oo saraakiil ka tirsan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay sheegeen inay soo qorsheeyeen Kuuriyada Waqooyi.
galab wanaagsan idin lahaan tiimba laabta Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Ku bilownay booliska magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in ugu yaraan 100 qof ay dhinteen, in ka badan 200 oo qof oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii toogasho lala beegsaday goob caweys ah oo ay ka heesayeen dad caan ka ah dalka Mareykanka. Booliska ayaa sheegay in ay dileen ninka looga shakisan yahay in uu dilkan geystay, waxayna ku sheegeen magaciisa Stephen Barrock oo 46 jir ah. Waxayna sheegeen boolisku in uu ninkaasi dadka ka soo toogtay dabaqa 27-aad ee hoteelka Mandalay Bay oo goobtaas ka agdhowa. Wararkii ugu dambeeyay ee toogashadan waxay noo soo ururiyay Jacfar Kukay.
Goobta uu weerarku ka dhacay waxaa ka soconayay bandhig faneed lagu soo gudbiyo sanadkiiba mar muusiga miyiga, waxaana xilliga ay rasaastu bilaabmaysay makrafoonka taagnaa uu heesayay. Jason Alden hase yeeshee isaga iyo kooxdiisaba waa ay ka badbaadeen toogashada. Nin hubaysan oo ku jiray qol ku yaala dabaqa 27-aad ee hotelka Mandalay Bay ayaa rasaasidii roobkii ugu furay 19,000 ee barxadda muusiga ku daawanayay, waxaana dhimashadu ay hadda kor u sii dhaaftay 100 ruux, dhaawacuna waxa uu ka badan yahay 200. Weerarkan ayaa noqonaya toogashadii ugu dhimashada badnayd ee abid dalka Mareykanka ka dhacda sida ay Bariisku xaqiijiyeen, waxauna ka sara maray weerarkii sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay kalaab ku yaala Orlando, kaasoo ay ku nafwaayeen 49 ruux. Kumanaankii qof ee daawanayay bandhigga ayaa isbuurtay iyagoo ay muddo ku qaadatay in ay goobta faaruujiyaan, taasoo loo malaynayo in ay tirada dhimashada sare u sii qaaday. Bilayska ayaa goobta yimid waxaanay adeegsadeen walxaha qarxa si ay gudaha ugu galaan qolka uu ninka weerarka fulinayay ku jiray, ugu dambayntiina halka ayay ku toogteen. Ninka weerarka geystay waa la aqoonsaday, waxaanay saraakiishu magaciisa ku sheegeen Stephen Barrock oo 64 sano jira, kana mid ah dadka deegaanka Las Vegas. Sarkaal biliiska uu hadlay oo la yiraahdo Joseph Lombardo oo warbaahinta goobta dhibku ka dhacday kula hadlay ayaa sheegay inaanay garanaynin waxa uu Stephen Barrock aaminsanaa iyo waxa ku qaaday inuu dhiiggan daadiyo. Waxaanuu sidoo kale magac dhabay gabar la sheegay inay muuq aasiyaana leedahay oo la rumaysan yahay in ay wada deganaayeen ninka weerarka geystay. Lama xaqiijin in Marilu Danley ay gacan ku lahayd toogashadan.
Investigation and response, we determined there was a shooter on the 32nd floor of the Mandalay Bay. Officers responded to that location and engaged the suspect at that location. He is dead currently. He has been identified. He is a local resident. I will not release his name at this time.
Baariska dib waxaanu ogaanay inuu jiro qof xabad ka ridayay dabaqa 27-aad ee hoteelka Mandalay Bay. Saraakiisha booliska ayaa halkaas tagay lana dagaalamay qofkii laga shakiyay. Hadda wuu dhintay. Waxaa la aqoonsaday inuu yahay dadka deegaanka. Hadda waxaanu daba joognaa qof ay wada socdeen, magaceeduna waa Marilu Danley. Waxaa jiray taleefanno iska soo daba dhacayay iyo fariimo dhinaca warbaahinta bulshada ah oo sheegaya in dhowr qof ay xabado ridayeen. Arrintaasi waa been. Sidoo kale waxaa jiray warar sheegaya in qaraxyo ay dhacayeen, warkaasina waxba kama jiraan. Qaraxyada kaliya ee la maqlayay waa kuwa ciidanka iyaga ay ku jabinayeen qolkii
weerarka. The only explosive contained in this event was from our SWAT team breaching the room.
sidoo kale bilaysku waxa ay heleen laba baabuur oo ay leedahay gabadhan la tuunsan yahay. Dadka ayaa qeyla iyo baroor afka jabsaday markii ay dareemeen in rasaas la huwiyey, waxaanay gabaad ka dhigteen guryaha meesha ku dhowaa. Mid ka mid ah dadkii ay tacshiiradu qabsatay ayaa sidan yiri:
I was inside. We refused to believe it was a shooting until it just kept going and going. And then Chase Naldeen left the stage.
Gudaha ayaan ku jirnay. Waxaan iska diidnay inaannu rumaysanno in toogasho ay socoto. Muddo ayaan sii joognay inta Jason Aldean uu goobtii laga heestayay ka tegayay, kadibna uu qof walba bilaabay inuu cararo. Waxaa jiray albaab aan ka bixi karno. Waalibay ahayd arrintu. Weligay waxaan kale ma waan maqlayay xabadihii dhacayay. Xitaa markii aan tagnay, waa dadka dhintay waxaa ka mid a laba askari oo booliiska ka tirsan. Waan sii mahaatay aanan marka uu shilku dhacayay shaqada ku jirin. Kalaabiyada Las Vegas iyo suuqyadeeduba waxa ay sannadkiiba soo jiitaan dad gaaraya 3.5 milyan oo ruux. Marka uu weerarku dhacayayna goobtu waxa ay ahayd mid ay dad buux dhaafiyeen. Bilaysku waxa ay xireen wadada mashquulka badan ee Las Vegas, waxaanay 10 baabuurtooda ku baahiyeen goobta iyo wadooyinka ku dhowdhow. Waxaanay xireen wadada highway-ga ah ee meesha ku taala, waxaana sidoo kale ay muddo hakiyeen duulimaadyadii magaalada. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ayuu kaga tacsiyeyay dhibaatada dhacday isagoo la murugooday dadka ay waxyeelladu soo gaartay. Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ka tacsiyeysay weerarkaasi oo ay ku tilmaantay mid argagax leh. Sidoo kale waxaa hadal ay kula murugoonayso dadka ku nafwaayay iyo kuwa ku dhaawacmayba dirtay ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel. Weli waxaa Las Vegas iyo guud ahaanba Mareykanka ka jira jahawareer, waxaana suurtagal ah in tirada dhimashadu ay inta aad uga korodho sida laga soo xiganayo dad goobta ku sugan.
Aad buu mahadsanyahay Jacfar Kukaay oo inoo soo ururinaya wararkii ugu dambeeyey ee ku aadan khasaaraha ka dhashay toogashadii ka dhacday Las Vegas. Wararka haatan warbaahinta Mareykanku ay tabinayso, inkastoo aan VOA la xaqiijinna, waxaa ka mid ah in tirada dhaawaca oo haatan ahayd ilaa 200 in ka badan haatan ay marayso 400 in ka badan lagu tilmaamayo, laakiin dhimashada weli waxaa la leeyahay 100 qof ayay maraysaa. Wixii warara ee kasoo kordha toogashada Las Vegasna inta idaacaddeedu ku jirto ama idaacadaha dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa.
Booliska dalka Kanada ayaa sheegay inay eedo dhinaca argagixisada ku soo oogi doonaan nin Soomaaliya oo waddankaasi qaxunti ku ahaa oo ku eedaysan inuu ka dambeeyay baabuur la jiirsiiyey dhowr qof oo uu ku jiro sarkaal booliisa, kaasi oo ninka weerarka geystay uu sida oo kale tooriyeeyey habeenkii Sabtida. Warbaahinta Kanada ayaa daabacday magaca ninkaasi, hase yeeshee weli booliisku rasmi ahaan umay sheegin amaba umay shaacin. Warbixintan waxaa Kanada nooga soo diray wariyahayaga Jaamac Buula Jaamac.
Taliyaha booliska magaalada Edmonton Rod Knack iyo ku-xigeenadiisa mid ka mid ah ayaa shalayto kula hadlay bartamaha magaalada Edmonton warbaahinta. Waxa ayna sheegeen in weerarka lagu qaaday mid ka mid ah ciidamada booliska oo gaari lagu dhuftay dabadeedna la midiyeeyey, iyo 4 ruux oo kale oo gaarigaasi ku dhacay intii ay booliska caysanayeen oo uu ka dambeeyey wiil Soomaaliyeed oo 30 jir ah. Kadib markii la shaaciyey in wiilkaasi uu Soomaali yahay, gacanta booliskana uu ku jiro, ayaa waxaa si degdeg ah ku kulmay indhargaladka magaalada Edmonton iyo madaxda ururada Soomaalida ee magaaladaasi oo inta badanba kulma markii uu dhibkan oo kale ah uu dhaco. Maadaama ay Edmonton degan yihiin Soomaali aad u fara badan, markii uu shilkaba dhacay waxaa tegay dad Soomaali ah oo sida ay wax u dhaceen iyo shaqadii booliska ay qabanayeen ba arkay. Saciid Maxamed Khaliif waxa uu ka mid yahay dadkii Soomaaliyeed ee markii howlgalka uu socday goobta tegay.
Shalayiniyo waxay ahayd abaar ku aadanaa 8:00 iyo barkii. Xafad baan kasoo baxay meesha u dhoweyd. Waxaan la kulmay meeshii oo 4 dhinac booliska xiran yahay. Diyaaradana ay muxuu ahaa ay dusha xoog maartay ku soo mareen oo miig amal ah tii wax meesha ka jirin ma bag markii waan muxuu ahaa masi qeexi karin kolleega laakiin wax dhaceen waan dareemay kolleyha deniyaho waxaan u malayn xilligaas bay ku aadineen markii wax dhaceen
soomaalida magaalada Edmonton degan iyo madaxda ururadeedaba waxa ay qabanqaabiyeen kulan ay kasoo qeyb galeen madaxda gobolka iyo qaar ka mid ah kuwa dalka Canada waxaana ka mid ahaa madaxdii shirkaasi kasoo qeyb gashay wasiirka dhismaha iyo howlaha guud ee dalka Canada Amajid Suuxi sidoo kale wasiirka waxbarashada ee gobolka Alberta Dave Egan waxaa kale oo joogay sida ay ii sheegeen ka qaybgalayaashii madax kale iyo Soomaali aad u fara badan waxaana la isla beeldhigay sidii arrintan si wada jira looga hortagi lahaa isla maalinimadii shalay ayaa waxaa magaalada Edmonton ka dhacay kulan ay soo qabanqaabiyeen mid ka mid ah ururada Islaamka ee degan gobolkaasi ururkaasi ayaa ku qabtay bartamaha magaalada Edmonton isu soo bax weyn oo lagu dhaleecaynayo falkii dhacay iyo weliba sidii si wada jira ay reer Edmonton uga hortagi lahaayeen arrimaha la xiriira argagixisada ururkan ayaa sheegay inay ulajeedada ay isugu soo baxeen ay ahayd in aan faraha la isku fiiqfiiqin kulankaasi ayaa waxaa isagana ka qayb galay guddoomiyaha gobolka Alberta iyo madax kale oo ay ka mid yihiin wasiirka Majid Suuxi ee dowladda federaalka ah Shariif Maxamed Haaji waxa uu ka mid yahay Soomaalida halkaasi ka qayb gashay
walaahi wax lama filaan ay ugu noqotay kulli ma wax dhacay warba kama hayn marka warkii markaan maqlay haddii wax qof bini aadan ah uu ka naxa uusan filin bay ugu noqotay marka haddii allahu aclam kulli waxay noqon doonto
maalmaha soo socda ayaa la filayaa in eedeysanahani maxkamad la horkeeno dabadeedna ay booliisku faahfaahin warbaahinta la wadaagaan Jaamac Bulla Jaamac VOA Edmonton.
Waa gaag dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Jaamac Bulla Jaamac warbixintaasi nooga soo diray dalka Canada.
Galab wanaagsan laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si kooban uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee xilligan ka taagan waddanka waxana uu sheegay in xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr ay mas'uul ka tahay arrimaha siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha hadalkan ayuu ka jeediyay munaasabad uu ku saxiixayay sharciga cusub ee isgaarsiinta oo ay dhowaan ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
sharcigan isgaarsiinta wuxuu soo maray marxalad kala duwan 12 sano ku dhawaad ayuu dhex yaalay hay'adaha dawladda waxaana doodiisu soo bilaabatay sanadkii 2005 sidoo maanta ka hor sheegay munaasabad lagu saxiixay wasiirka wasaaradda boosada isgaarsiinta injineer Cabdi Canshuur
maanta waa maalin taariikhi ah sharcigan waa sharciga ugu horeeyay ee labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wada ansixiyeen waana sharciga uu cimri dheeraa asagoo qabya ah ee abid soo maray dalkan mudan madaxweyne sharcigan wuxuu soo bilaawday 2005 maantana waxaynu joognaa 2017 12 sano ayuu qabya ahaa
madaxweyne maxamed cabdullaahi oo maanta saxay sharciga isgaarsiinta ayaa xusay in howl adag la geliyay wasaaraddu ay xil gaar ah iska saartay sidii sharcigan uu noqon lahaa mid soo gaara maanta saxiixa uu marayo
wax sahlan ma ahayn anaga idin sheegaya dadku waxay arkaan ya ma tsayhan laakiin waxaan soo gelinay shaqo aad iyo aad u farabadan waxa kale oo aan bogaadinaya howlwadeenada wasaaradda isgaarsiinta iyo wasiirkooda oo maalintii ugu horeysay boqolkooda maalmood uu ahaa in sharcigan la ansixiyo labada gool laga ansixiyo maanta ay soo gaartaan weynaan halkan ku saxiixo runtii waxay galiyeen hawshan dabtar aad iyo aad u weyn waana aragtaan maanta waa maalin taariikhi ah waxayna ka turjumaysaa inay tahay wax ku yimid wada shaqeyn wada shaqeyn hay'adaha dastuuriga ah saddexda qaybood ee iyo ganacsatada sidaan hore ugu sheegay ee ah shirkadaha isgaarsiinta
munaasabadda maanta waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdullaahi guddoomiyaha ku-xigeenka koobada golaha shacabka hanna ku simaha guddoomiyaha iyo xubno ka tirsan labada gole guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ka hadla munaasabadda maanta lagu saxay sharciga isgaarsiinta ayaa soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoo xusay in qaranka Soomaali lagu dumay qabiil
qarankeenni qabiil baynu ku duminay aan ku duminay waxa la yiraahdaa siyaasad qof khalday ma saxo waxa lagu khaldayna laguma sixi karo qabiil baynu ku duminay qarankeenni waxaynu rabnaa inaan ku dhisno qabi dawlad ma ku dhismayn ficil ahaanna waynu aragnay arta ka soo bilow ilaa maanta waa ku taagannahay ma ku soconayso.
Madaxweyne Maxamed Cabdulla farmaajo oo aan ka aamusan xaaladda siyaasadeed dalka maanta uu marayo ayaa hoosta ka xariiqay in shaqada dowladnimada loo daayo xukuumadda.
Xukuumadda waxay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Hawshaasna sida aan u magacaabay oo hadda laga joogo muddo 6 bilood iyo 2 casho ah sidii loo asaxiyey oo hawshoodu bilaabeen iyaga shaqeeya. Iyagaa iskale haddii ammaan tahay aruuse waa kolkan ka eegaa si wax u qabanayaan, haddii xumaan tahayna waa kula xisaabtameen.
Madaxweyne Maxamed Cabdulla farmaajo ayaa xusay 6 bilood ee shaqeynaysa xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre inay jireen howlo adag balse 10 ay ka barteen.
Dowladdu waa crisis laakiin in la manage gareeyaa la rabaa. Meel kasta fiiri, dood kasta soo qaati. Annaga hadda waxaan aaminsannahay 6 bilood aan jirnay wax waa soo marnay, laakiin sideedaba marka maxaan ku raahdaa qofku uu socod baranayo waa dee moogtahay xeerar wuxuu soo marayaa, xeerar soo marayaa inuu dhibka noo soo hormar naftigeedu waa faa'iido waa ku adkaarina.
Madaxweyne Maxamed Cabdulla farmaajo ayaana muddooyinkii dambe ka soo muuqanaynin warbaahinta iyo fagaarayaasha laga hadlo, waxaana hawsha xooggeeda u muuqatay in hadda wada xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre sidoo shirkiisa jaraa'id ku sheegay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
kala wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal. VOA ayaad dhegaysanaysaana Washington idinka imanaysa. 1 bisha Oktoobar oo ku beegnayd axaddii shalay waa maalinta dadka gabooba ama dacdoodu ay 6 ka dhaafto, dadkaasoo la sheegay in meelo badan oo dunida ka mid ah ay dhibaatooyin ku haystaan, ha noqoto xagga nolosha, caafimaadka, adeegyada bulshada iyo weliba colaadaha. sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan caafimaadka WHO bartamaha qarnigan, 5 qof ayaa da'diisu ay noqon doontaa 60 jir amaba ka weyn. Haddaba iyadoo dadka da'doodu ka weyn tahay 60 sano ay culaysyadaasi qabaan, ayaa dadka qaxoontiga ah iyo weliba kuwa dagaalada ku dhex noolba waxa ay dareemayaan mid ka badan oo ka mugweyn tan dunida inteeda kale ay hadda dareemayso. Warbixinta arrinta ku saabsan waxay noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
madaxa hay-adda WHO qaybteeda dadka sii duqoobaya iyo hanan socodka nolosha John Baird ayaa sheegay in dadka waaweyni marka laga soo taga da'dooda ay qabaan 1 cudur ugu yaraan oo la nool, isagoo intaasi raaciyay in la ogaado sida xanuunkaasi loo daweyn lahaa inay tahay mashaakil kale oo jira.
It's been demonstrated that integrated care that's oriented around a holistic assessment of the individual provides much better outcomes than just
waxaa la soo ogeeyay in xanaano nidaam isku dhaf ah isku jira oo qofka la siiyo ay ka soo baxdo alaabo natiijo wanaagsan marka la eego daryeelka caafimaadka oo keliya, kaasoo iyagu mar walba ka jawaaba xaalad caafimaad oo keli ah oo taagan. waxyaabaha aynu isku dayayno inaynu sharaxno waa baahida loo qabo in la horumariyo nidaamyada xanaanada isku dhafka ah ee dhinacyada badan leh, taasi oo ay la socoto daweynta xanuunada soo jireenka ah ee dadka la nool. inkastoo taasi tahay midda guud, haddana Soomaalida ku nool qurbaha, gaar ahaana wadamada Yurub iyo waqooyiga Ameerika, waxaa u sii dheer hilow dalkoodii ay u qabaan cimilada ama dhaqanka wadamada ay yimaadeen oo ku adkaada. Daahir Cali Cumar waa maamulaha xarun maalintii lagu xanaaneeya dadka da'da ah oo u badan Soomaalida oo ku taala gobolka Ohio, waxa uu ka waramayaa dhibaatooyinka dhinaca cimilada iyo dhaqanka ee haysta dadka Soomaalida ah.
waddankan aan joogno iyo waddankii aan ka nimid way kula duwan yihiin. waddankii xagga markii la joogay dad badan oo dhibaa jiray oo guryaha jooga oo dadka noocaas ah oo ama jiran ama xoogga yaro ay kaalmo ka helaan oo caawiya, daris baa jiray oo dad daris ah oo ama isbooqdaan oo isu yimaadaan baa jiray. arrimahaas oo dhan meeshaan lagama helo. qofku dad hadduu la nool yahay, qof dadkaas subaxiibay wixii iskuul aadayaan iskuul aadaan, wixii shaqo aadayaan shaqo aadaan, qofkaa markaa keligiisaa meeshii kusoo haraya. markuu kusoo harday maanta oo dhan 100 yarbu qofkii ku jiraya, saan kuu sheegay, dabeecaddii cimiladu u ogolaanayso qofku inuu banaanka istaago, dhaqanka meesha iyo waddanka ka jira meel qofku banaanka iyo meesha uu iska aadi karo ma ahan. oo haddana annaku dadka noocaan ahu luuqaddiina way dhibaysaa, dhaqankii ummadda u yimid cusub baa dhibaya, awowgii baa dhibaya.
Abdulqadir Maxamed Mursal oo ka mid ah rugcadayaasha warbaahinta ayaan isna weydiiyay kala duwanaanshaha nolosha dadka da'da ah ee gudaha dalka iyo qurbaha.
Dadka Soomaalida ah ee waayeelka ah ee ku nool waddanka iyo marka ay dibadda u soo baxeen farqi weyn baa u dhaxeeya. Ninka Soomaaliga ah da'diisu say ilaa 67 iyo wixii ka sii badan baa noqoto marka uu dalka joogo, mar walba wuxuu ahaa nin howlgal ah oo shaqooyin badan qaban kara, socon kara, oo xoog ah oo lagu tashto oo laguna talagala ayuu ahaa. Marka ama dibadda loo soo baxo ama maanta xataa dalka guud hal la joogo, waxyaabaha ilbaxnimada ay keentay oo gabowga degdega ah ayaa waxay keentay in qofka marka uu da'daasi kale u soo gaaro in la intifaacsan kari waayo waayeelkii Soomaaliya joogay iyo waayeelka wadamadan markii loo soo qaxay jooga. Cudurro ay keeneen waqtiga iyo fikirka iyo dhibaatooyinka ayaa laga yaabaa in ay curyaamisay oo ay dib u dhigtay amaba qalbiga xataa waad arkaysaa isaga oo meelaha makhaayadaha ka sheekeynaya, laakiin aan heli karin awooddii iyo fikirkii iyo qalbigii markii uu dalka joogay uu lahaa oo kale.
Daahir Cali ayaa waxa uu ka waramayaa adeegyada gaarka ay u fidiyaan dadka da'da ah, sida ay u yihiin kuwa dadkaasi caawiya iyo waxa ay ka kooban yihiin.
Waxaan dadka u qabanaa subaxii baan guryaha ugu nimaadnaa, gaadiis baan ku qaadnaa meesha la geeyaa, meesha dad kale oo Soomaali ah oo ay is-af iyo dhaqan fahmayaan bay ugu tagaan. Halkaas bay sheekadooda iyo Soomaalidooda idaacadaha siyaasadda kaga qayb galana BBC-da iyo VOA-da iyo idaacadaha looshida meelo jimicsi oo bira ay ku jimicsadaan iyo xalgayar yaro jiidaan iyo socodsiin iyo arrimaha noocaasna way ka helaan. Dabcan inta ay joogaan raashin baa la siiyaa oo meeshaas raashin ku siiyaan markay 5-6 saac soo joogaan guryahooda lagu soo celiya.
Inkastoo dadka da'da ah la sheegayo culaysyadooda, intaasi waxaa sii dheer faquuq mararka qaar ay kala kulmaan bulshada. Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa ka waramaya faquuqaasi iyo khasaaraha ugu jira bulshooyinka iyo dadka da'da ah laftooda.
Bulshada iyo waayeelada kale ee dunida ku nool oo Maamaykan noqoto ama Yurub ha noqoto ama Ameerika ha noqoto, waayeeladaasi waxay haystaan ama way helaan fursado badan oo waaweyn. Dadka telefishinada laga wareysto oo dhan haddii ay yihiin janaano militariga muddo dheer kasoo shaqeeyey, talooyinka ciidamada ayaa laga wareystaa. Dadka Soomaalida ah ee maanta jira kuwo badan oo xooga oo talooyinkaas ama ha noqoto caafimaadka ama militari ha noqoto ama ciidan ha noqoto ama maamul duule ha noqoto ama cilmi kale ha noqoto iska faa'iideysanaysaa ma laha. Xataa dowladaha kasta oo Soomaaliya marka ay aad aragtid in la dhisayo ama xukuumad ama wax kale la dhisayo ama maamul goboleedyo la dhisayo, lama doonto dadka wixii ka weyn lixda jir lama raadsado. Waxaa leeyahay waxaa la soo saaray golo wasiiro oo aada u dhalinyar, waxaa la soo saaray wax saas oo aada u dhalinyar.
Inkastoo ay jiraan culaysyadaasi guud ahaan haysta dadka da'da ah ee caalamka, haddana waxaa ugu sii daran kuwooda dhaqaalaha liita, kuwa dagaalada ku nool meelaha aan lahayn daryeelka wanaagsan ee caafimaad ee dadkaasi ay u baahan yihiin, iyo kuwa qaxootiga ku ah meelo aysan ka heli karin adeegyada ay u baahan yihiin ee aasaasiga ah.
aad bay umaadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasiina la socotiinaysa. Waxaad ku dhegaysanayseen idaacadda Galabnimo ee VOA Washington.
VOA.
galab wanaagsan idilxaantiin ballanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe idaacadda idinku soo maqan oo ay ka mid tahay ciidamada soomaaliya oo sheegay in ay weerar ku qaadeen fadhiisin ururka al-shabaab uu ku lahaa meel u dhow tuulo 8-30 kilomitir waqooyi kaga beegan buurdhoobo oo ka tirsan gobolka Gedo, xubintii dooda gaaban iyo weliba xubintii faaqidaadda ciyaaraha oo maanta oo kale. Aad dhegaysataan qodobadaas iyo kuwo kale ayaa qaybta dambe idaacadda idinku soo maqan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan wararkii dunida oo xogaal celisa. Ciidamada booliska ee magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in nin hubaysanay uu weerar ku qaaday goob caweysin oo muusig lagu tumayey waxana uu halkaas ku dilay ugu yaraan 100 qof halka uu dhaawacay in ka badan 200 oo qof inkastoo warbaahinta Mareykanka haatan qoreyso in tiradaasi kor u kacday oo ay gaarayso ilaa 400 in ka badan waa toogashadii ugu dhimashada badnayd ugu la khasaaraha badnayd ayaa la yidhi taariikhda Mareykanka sarkaal booliska ka tirsan ayaa u sheegay wariyasha in ninka weerarka geystay uu ku sugnaa dabaqa 200 ee hotel ka agdhow goobta ay dadkaasi ku sugnaayeen halkaas ayuuna ka soo toogtay dadka oo ku sugnaa xaflad ka dhacaysay meel barxad ah waxana uu dadweynaha goobtaas ku sugan sida roobka ugu rusheeyay rasaasta ciidamada amaanka ayaa sheegay in ay dileen ninkii weerarka geystay oo da'diisa ay ku sheegeen 46 jir lagu magacaabi jiray Stephen Baddock
ninka ku eedaysan inuu toorida ku dilay laba haweena axaddii shalay magaalada Marseille ee dalka Faransiiska ayaa la sheegay in ciidamada booliska ay xireen kadibna ay sii daayeen laba maalmood ka hor intaanu falkan geysan mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in ninkan laga shakisan yahay oo leh aqoonsiyo door ah ay 29-kii bishii hore September ciidamada booliska magaalada Lyon ay ku joojiyeen inuu tukaan wax ka xaday balse markii dambe ay sii daayeen kadib markii cadeyn loo heli waayay ninkan ayaa lagu soo warramayaa inuu ku dhawaaqay Ilaahay baa weyn markii uu tooriyeeyay labadan gabdhood oo xarunta tareenada laga raaco ee magaalada Marseille ka hor intaanay ciidamada Faransiisku joogan kooxda la baxday dowladda Islaamiga ayaa war ay ku baahiyeen wakaaladooda wararka rasmiga ah ku sheegtay mas-uuliyadda weerarka
ciidamada booliska ee dalka Kenya ayaa sunta dadka ay lemeysiisa u isticmaalay mudaharaadayaal ku baaqayay in xilka laga qaado ama la kala diro guddida doorashada ee dalka Kenya waxayna ku eedeeyeen guddida doorashada inay mas-uul ka ahaayeen guuldaradii ku timi doorashadii dhawaanka dhacday dalkaas mudaharaadayaasha ayaa maanta isugu soo bax ka sameeyay magaalada Nairobi ee xarunta waa dalka Kenya iyo magaalada kale ee Kisumu afayeenu hadlay madaxtooyada dalkaas ayaa sheegay in aan xukuumadu bedeli doonin guddida doorashada go'aankaas ayaa ka cadhaysiiyay kooxaha mucaaradka
laba haween ah oo ku eedaysanaa inay dileen in ay walaalayihiin hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa lagu qancay inaan dambi lahayn Isniintii kadib markii uu xukunkoodu ka bilaabmay maxkamad ku taala dalka Malaysia Siti Azia oo u dhalatay dalka Indonesia iyo Duan Thai Hung oo iyaduna u dhalatay Vietnam ayaa hore lagu xukumay ee dil ah oo kadib markii lagu eedeeyay inay garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur ee caasimadda waddanka Malaysia ay bishii February ku dileen Kim Jong Nam kadib markii ay ursiyeen sun labada haweenaha ayaa diblomaasiyiinta dalalkooda u sheegay inaanay kaba warqabin ka qayb ahaanshiyaha shirqoolkaasi oo saraakiil ka tirsan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay ku sheegeen inay soo qorsheeyeen Kuuriyada Waqooyi.
galab wanaagsan idilahaan timba laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaya sayad magala socotaan aan ku bilownay ciidamada Soomaaliya ayaa sheegay in weerar ay ku qaadeen fariisin Al-Shabaab ay ku lahayd meel ku dhow tuulo 8-30 kilometir dhinaca Waqooyi ama Waqooyi bari kaga beegan buur dhuubo oo ka tirsan gobolka Gedo halkaasna ay khasaare naf ugu geysteen dadkii ku sugnaa weerarka ayaa ka qayb ah hawlgallo ay ciidanka dhulka ay qaadeen hadaba wariyaha VOA Ibrahim Hassan Danduray ayaa ka wareystay weerarkaasi abanduulaha guutada 9aad ee taliska garbaharay ee gobolka Gedo gaashaan la dhexe Cusmaan Sheikh Cabdi Orax
walaal waa jirtaa arintaas olgal waxa jira aan ka sameynay oo ciidankeena ku sameeyay area degmada Buurdhuubo oo jirta 38 kilometer oo halkaas oo uu ahaayeen ee nimankii ugu ay ku dhumaaleysanayeen oo waliba dadka shacabka ay ugu dhibaateenayeen ciidankeena halkaas olgal ay ku soo fuliyay
goormeed dagaalkaasi qaadeen
halka anagu kulli ciidamadeena xal habeenimada ee howlgalka ay bilaabeen laakiin xilliga dagaalka dhacay waa xilligii 2 oo subaxnimo oo maanta ahayd waana la kala ceyriyay wixii meesha ku sugnaa oo dhan
waxaad ii sheegtay in aad ceyrisateen ama aad ka eredeen halkaasi xooga Al-Shabaab maxaa khasaara oo ciidankiina soo gaaray
maa ciidankeena waxaa khasaara oo soo gaaray hawa yaraatee ma jirta
haye dhankoodana
dhankooda waxaa soo gaaray 9 dhimasho ah oo kuwa dhawar qoyaasha ah oo dhibaatada halkaa ka fulinaya ka mid ah sidoo kale waxaan ka furanay hubka neysteen oo ahaa hubka loo yaqaan qoryaha aka oo dagaal qori oo kamid ah iyo laba oo bomba ah intaasna waa kusoo furnay oo weliba si dhammaystiran qalb rasaas iyo qasnado iyo boosash badanna waa iyaguna saas oo kale waa kusoo qaadan
meeshaas aada weerarka aada ku qaadeen bal looga waran yaa degan
meesha waa meel tuulo ah oo madax buuru soddon iyo sideed kilomitr ka xigta dhinaca waqooyi bari meeshaasna waxay ahayd meel iyaga meelaha ay ku nastaan ka mid ah inta badan ciidamadeen marka howlgalladooda iyo waxaas ay ka war helaan way ka carri jireen laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin saaka waan ku beegsanay oo inay noo baneeyaan ma dhicin waan ku bartilmaameedsanay
dad shacaba soo ma degana meesha tuulada
tuulada waa la degan yahay dad shacaba ayaa degan oo nabadgelyo ugu nool waa ayagaana maamula la dhihi karaa xaqiiq ahaan eridaas oo weliba meesha waxaa uga furnayd maxkamad oo ay dadka si baadil ah oo caqdaraar ugu xukumaan oo waxay isku dayi jireen eriyadaas iyo qansax dheero buur dhuuba iyo luuq yirkud eriyadaas oo dhan dadka u dhexeeya meesha ay ku xukumaan bay ahayd oo way xukum tagi jireen
wax khasaara oo shacabku soo gaaray
maya shacabku waynaga qabaan markii aan meesha kala ceyrinay kadib si deganaasho ayaan shacabkii udhexgalnay una wareysanay waana xaqiijinay waxa soo gaaray shacabka waxa soo gaarayna ma jirtaaba yaraatee shacabka oo dagaalka soo gaaray meesha dagaalka ka dhacayna waxay ahayd meel tuulada dhinac oo yar baxsan oo ayaga saldhig u ahay
marka hadda idinka ma kasoo tagteen meesha yaa ku sugan meesha u jooga ma gacantiina ku jirtaa mase waa isaga soo tagteen
ujeedka iyaga wuxuu ahaa meeshaas oo dadka shacabka ay ku dhibayeen inaan ka kala cayrina dhibna aan ku gaarsiina laakiin maaha in meelaad annaga muhiim noo ah in aan deegaameysano oo aan degna sida awgeed marka aan kala cayrinay aan ku sugnayn saacbadan kadib dib baa uga soo laabanay ama goobeenii karisida noo ahayd baan kusoo laabanay
haddii aad kasoo tagteen soo ma dhici karta inay haddana dib ugu soo noqdaan
way dhici kartaa oo weli waxyaabaha lagu yaqaanay ka mid tahay meesha marka iyaga laga ceyriyo oo la kala burburiyo kadib in haddana ay kusoo laablaabtaan oo waa joognaa ay dhahaan dabeecadaha lagu yaqaanay way taas maaha mid hadda cusub
marka ma halkaas keliyaad howlgalka aad ka fuliseen ma jiraa howlgallo kale aad dhulkaas ka wadaan gedo
howlgalladeena si joogtay u socdaan maahan kaasoo keliya mar aan helno oo ayaga cadowga aan beegsano oo helno iyo mar la heli waayaba howlgallada si joogtay u wadaan ciidamada guud ahaan eriyada aan ku sugannahay oo dhan
yaa gacan idinka siinaya howlgalladaasi
sida xaqiiqda hadda ciidamada xoogga dalka soomaaliya waa howlgalladaa fulinaya laakiin waa jiraan ciidamo amisoom ah oo ayagan talisida aan deganahay nagula sugan haddii xaalado culus oo kale inasoo wajahaan ayagana naga siiya oo taageero naga siinaya
kaasi waxa uu ahaa abaanduulaha guutada sagaalaad ee taliska garbahaare ee gobolka gedo gaashaan le dhexe cusmaan sheekh cabdi oo u warramayay wariyaha v o a ibraahim xasan daanduri
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo weliba saynab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan ku eegi doonaa dhismaha saldhigga militari ee uu turkigu ka hirgeliyey magaalada muqdisho kaa oo la sheegay in markiiba lagu tababari karo wax ka badan 1500 askari saldhiggan muxuu ku soo kordhinayaa marka la eego qorshaha dibudhiska ciidamada qaranka soomaaliya waxaa doodaygala qayb galaya aqoonyahan cali xaaji xirsi iyo abwaan maxamed maxamuud sahal abwaan shidde oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya waxaan ku horeynayaa cali xaaji xirsi saldhigga turkiga uu ka hirgeliyey magaalada muqdisho muxuu kusoo kordhinayaa marka la eego dhismaha ciidamada iyo horumarka ciidamada
adduunka horta waxaa la og yahay ciidan lagama maarmo dowladuna waxay ku kala horeeyaan awoodda ciidanka ay leeyihiin tababarkana waa la kala wada qaataa haddii xamar maanta laga furay saldhig weyn oo turkigu leeyahay oo lagu sheegayo inuu yahay kii ugu weynaa ee ka baxsan xaru degaankiisa iyo waddankiisa oo adeegiina u dhammaysan yahay weliba aada iyo aada baan u wanaagsan yahay qabaa waxaana tabayaa halkaas wixii naga ciidanka soomaaliyeed ee aan lahaan jirna uu naga burburay kaalintiisii inuu noo soo gelayo haddii gudaha lagu tababarayo sida la sheegayo 1500 oo mataqaanaa askari dufcad walba oo hubkiisii iyo wixiisiiba loo dhammaystiray haddaba u yaallaan iyadoo tababarkaba la bilaabin hubkii loo keenay wax la heli karaba lamaaha waana ku mahadnaqay waxaanan ugu mahadnaqayaa dowladda mataqaanaa turk
maxamed maxamuud sahal abwaan shidde
aniga waxay ila tahay aragtideyda soomaalida ku maamaada waxaan gacantaada ku jira afkaada waa ka reegan ee ku maamaada anagu waxaan ahayna horta markii hore dawlad xoog leh afrika oo xoog badan oo na taabar fiican baan ahayn hadaanu Soomaali nahay xagga ciidamada xagga la isgeeyay Uganda la tagay Kenya la tagay waxa la tagay calimada qaran ee Ethiopia meel baa loo yaacay taabar waxa way wiilayga la kaxay qaryaha ka la baray saaka u risaaka na u rid waani soo taabarnay wiilasha iyo waxa yimid wareersan oo meel laga aqoray inay fidaan rabo dadkiiba ku leeynaa waxa way taabarka waxa ka horeeyay wadaniyad wax ila ka horeeyay dadka waa la tababaraa waxa loo sheegaa yaani dalkaada dadkaada hadil wadankaada ha gubin madaxdaada yaani ma taana u adeecsano disiplinka adkay yaani in Soomaaliya tahay in wadankaada ilaali waxyaabo waxa jira dadka lagu tababaro qalbiga laga dhiso wadani daliila nin dawlad kale wadani qalbiga ka dhisi ma uma taqaan tababar horta waxaan u naqaanaa anagu midkii dalkeena lagu qabto oo yaani ma taqaana macallimiinta anagu leenahay hanuunta anagu leenahay yaani ma taqaana waxyaabaha wadaniyada aad iyo aad dadka looga dhaadhiciyo tababar waxyaabahaas la yiraahay waxyaabahaas maanta lama heli karo wadanka sadanta soo ka eeganaya sida dalka lagu joogi lahaa loo baahan yahay qof walba waxa rabtaa inay been noo sheegto tiraa waxbaan qabanaya
waxaan siinayaa cala haaji xirsi
waxa weeye yacni intaas oo dowladood baa jirtay baa galbeed baa jiray reer bari baa jiray waa la inaga wada danaysanaya laakiin turkigu ma aha inaga danaysanaya waa nin arka soomaaliya inay qayb ka tahay taariikh ahaan ummadda turkiga qayb ka tahay sidaa awgeed waa soo dhaweynaynaa xerada uu dhisay la leeyahay waa afar kilomitir waxa wuxuu keenay oo yaala laba boqol oo tababare oo wada Turkiya oo wadanka gudihiisa halkii dibadda loogu tegi lahaa wax lagu soo bari lahaa wadanka gudihiisa rigli ku ah oo dafcad walba 1500 ka saaraya yaa kuu hagar baxaya kale sidaa cid kuugu hagar baxaysa mid jirto walaal reer galbeed walaal ruush ruushku intuu mataqana tababar inoo sameeyey muraadkii u lahaa iyo tuuga gartay noo geliyey mangista markii heshiisna ka buuxu inay yidhi laakiin turkiga waa la yaqaanaa historiga soomaalida leeyahay iyo taariikhdii 500 sanadood axmed guri iyo amiiradii ka dambeeyay waa qayb number 1 buu ka yahay way wuxuu arkaa inay isaga taariikhdiisii buu rabaa inuu dib u soo celiyo geeska afrika iyo afrika uu kulaha isagay wax ka maqan yihiin waa nin dareemaya inay isaga wax ka maqan yihiin oo inaga gacan qabadkeenu waa waxtarkiisa
inta badan ciidamada waxaa lagu tababari jiray wadamada dariska maadaama saldhigan uu hadda yahay midkii ugu weynaa turkiga uu ka hirgeliyo meel wadankiisa ka baxsan soo taa ma keeni karto in ugu yaraan laga maarmo tababaradii dalka dibadiisa ahaa abwaanshide
adiga maalin heli karto yani ma taqaanaa adoo heli kara macalin soomaaliyeed adoo heli kara nin yani cilmi leh oo ciidanka cilmi u leh soomaaliya nin ajnabi ah oo dalkana aqoon adiga dabeecadaada dhaqankaadana aqoonin waxbaan ku tababaraa duu ku yiraahdo waa yani ma taqaanaa adiga oo wax jeebkaada ku jira qof kale weydiiyey wax jeebkaada ku jira marka hadaa qof kale weydiiso ma helaysid wax hadda la sheegay wax anagu heli karno haysano waaye in annaga hadda dad baabacay maahin dalkeenu waa dhisan yahay dadkeenina waa joogaa xogaa dagaal iyo xogaa burburahana gaana gaaray wixii yaqaabka noocaasna waa waxaan ka soo qaba karno Soomaaliya waa dad isku dhaqan waa dad isku diin waa isku dad isku dal ah waa dad isku calan ah waa dad walaalaha wada dhashay oo lool kale warrami karin oo imaan la dhex dhigi karin joogta sidaa darteed sida adduunku namooda anagu ma ahayn dad dhaqan wanaagsan baan nahay dad dhaqaale iyo dhaqan ka dhexeeyaan nahay dadkeenna waana gara karnaa taraakiishii hore iyo macallimiinta hore ayaa noo jooga in ayaga kuweena dib loo habeeyo xero ama turgo ha furo ama dad kale ha furo ama wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ha furto ama qolo kale ha furteen haddaan Soomaaliya macallimiinta wax sabayna ayna ahayn ayna noqon anagu anugu waxaan aaminsanahay yacni inay kasoo baxaynin wax fiican kulley iyo kulley haddii wax la tababarayo gacanta Soomaaliyeed ma ka maaranto
haddii aan dib ugu laabto cala xaaji xirsi waad maqlaysaa hadalka abwaanshide wuxuu leeyahay inta dalal shisheeye gacanta ku haya qorshaha iyo tababarada ciidamada inaysan waxba hagaagayn adigu taa ma kula tahay
haddii aan wax qabsanayno 30 sanadood baan taagnay sarkaalku wuxuu leeyahay mataqaanaa waxa jooga ciidamo waa runtii ragii tababarka lahaaba jooga waa runtii laakiin aaway runtiisa maxay taraysaa waddankan waxa duniyay ciidamada waxaan saasan aaminsanahay kuwii la rabay inay wadanka dhisaan ee liicay u liicay ay ka soo qabtaan ayaa iyaga intay qabaayil noqdeen iskala hor yimid cidda istiishay oo actual waa runtii maaha shacabiga waa ciidamada ciidamada oo nin walba sarkaalkii qabiilkiisii ka haystay intii qabiilkiisii ahayd ee ciidamada ayuu ka haysto qabiilkii kale ciidamadiisii ku fuuriyay shacabigana saasay ku beeray shacabiga soomaaliyeed waa nadiif isma dilin isma khilaafin baawar isuma qabsan inta baawarka isku qabsatay waa ciidamadii dowladda soomaaliya kuwii sidaana yeelay waxaan leeyahay yaan lagu daalin ninka soomaaliyeed isma diweyn karo yaan lagu daalin ergaa hawsaha laga xareebo
abwaan shidde waa degaysanaysaa dooda cali xaaji xirsi
ciidanku dalka ayagaa difaacay sharafka iyo haybadda aan ummadda soomaaliyeed ayagaa dhisay wax ka soo gaari u baahay hoggaankii baa xumaaday markii hoggaanku xumaadana ciidanka way xumaadeen sidoo kuma jiro ilaa iyo markaana sida hoggaanku u xumaadan hoggaan fiican oo ciidamada dhisa oo sidii loo dhisi jiray u dhisana lama helin ciidamada marka la dhisayo waxaa soomaaliya intay ka koobantaha laga keeni jiray rijir tuula tuula looga keeni jiray anugu waxaan xusuustaa anigu meel laga soo qoray 20 nin baa nagala soo qoray degmadii anugu aan kida 20 nin bay u heshay 20 la isugu keeno ayaa waxay ahaayeen ciidanka soomaaliya ku ugu xoogga badan baa qaaba loo dhistay fiican qaabkii marka waa lumay dadkii aaminkiya ka baxay ha yeeshee wax ku hadal malaa layidhi hadda anugu waxaan aaminsanahay horta dagaal weyn aan lalaba galay caalamku inaan nabad noqono inaan dowlad noqono inaan isfahanno inaan nabad ku seexanno inaan nabad ku tacbanno caalamku way diidan yahay ninkii wax garoodan waa ogyahay ina mashruucta soomaaliya wadan badan leeyahay oo qaloob ay kale waxaan ku tababaraya wax ka jira male soomaaliya inay calima taqaana ayadaa isfahmi doonta dadka soomaaliyeed danteeda way fahmayaan maanta maalin ahayn
gabagabada doodan isla soo gaarnay dowladdu ma uga faa'iideysan kartaa fursadan dhismaha ciidamo cudud leh oo soomaaliya ay yeelato si looga gudbo ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye waxaan siinayaa cali xaaji xirsi
maanta cidlaan fadhinaa farta laynoogu yeeraa kuwa darisku inoogu yeeraan waxaasina waa ciidamada la-aan marka aniga waxaan leeyahay nasiib maanta waxaan u helay oo aada u wanaagsan oo inaan mahadinaa xerada turkigu ka dhisay meesha ee tababarka ah ee ay iyagu anay dad qaadayna ay dadkii tababari lahaa u keeneen ay hubkiina markay dafcadu ka baxdo u keenayso ee sanad walba ama 9 bilood oo walba 1500 la tababarayo taasaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin taasaa inagu filan ciidamadeennii halkaasuu ka soo baxayaa nimanka la tababaraya cusubi waa 25 jir kuwan horey gaamuray wadanka naga burburiyey ruushka kusoo tababartay maaha 3 sanadood dhulkana jiifnay isbedel istaraatiijiyo hubeed oo dagaal oo ciidan baa yimid adduunkaba kii hore ciidamadeedu ogeen waa laga guuray ku cusub baa yimid inamada yaraba 25 jirkee la xarayn doono ayaa inoo tababaran doona kuwaasaa la qabsan doona dunida wadankoodana inaan dagaalo dibada u baxno lamaba rabo waxaa la rabaa wadankeenna 2 arrimoodu gudaheenna inaan qabaailkeenna xasilan karno oo ciidamo ku filan oo kale ceshada aan helno iyo difaac haddii shisheeye ku soo weeraro ay kuu difaacaan in la helo keliya ayaa loo baahanya inaan wax weerarno waqtigan looma babaano waa waxaan ku jabnay ciidamadeennii iyo qarannimadeennii waxa xuduudadii aan ka talloonay ayaa lumisay
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Cali Xaaji Xise oo ka mid ah qunyahanada Soomaaliyeed iyo Abwaan Maxamed Maxamuud Sahal Abwaan Shidde oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galyo
aadii maadsantahay Seynab Abukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban haatanna xubintii ciyaaraha Maxamuud Mascade ayaa noo haya.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid a kulan xiise badan oo dhex marayay kooxaha AC Milan iyo Roma oo sidii loo saadaalinayay aanay natiijadiisu noqon kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo ku ciyaaraysa garoonka Camp Nou Stadium ee magaalada Barcelona oo xasarada harayeen iyo weliba casharkii kubadeed ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City u dhigtay kooxda Chelsea hase ahaatee aan ku horumarno kooxda kubadda cagta Juventus oo la celiyay barnaamijka waxa martii ugu arimaha soo dhana ila falanqeynaya Jamal Ahmed Usmaan oo ka tirsan Laantaafka Soomaaliga ee VOA Jamal waxaanu kugu horeystaa jaclaan lahayn inaan ku waydiyo Juventus gurigeeda kuma aanay ciyaarin Atlanta ay la ciyaarayso waan la socotaa Atlanta waa yahan kubadeedu way isbadashay ma la filayo inay bar kooxda Juventus 2-2 bareejaha ku celin kareysa
Mascado kulankaas wuxuu ahaa kulan xiiso badan waayo waxa ka horeeyay kulamada kale ay dheeleen Napoli iyo Inter oo ay hadda Juventus ku tartamayaan horyaalka Inter way badisay markaa kulanka Napoli sidoo kale way badisay Juventus waxay ahayd inay badiso laakiin sida muuqata dardarta ay naadiga Juventus doonaysay inuu kusoo gashay oo markiiba laba gool ay dhaliyeen laakiin Atlanta ayaa dumaleysa in ayaguna aysan isdhiganin oo markastana ay ciyaartooda ahayd mid wanaagsan kana dhigay ciyaarta mid bareeja laakiin dibaatada haysatay Juventus waxay ahayd oo nasiib darrada ku habsatay in fursad ay sidoo kale ay horyaalka markaasii ay naadiga Napoli ay ku dibcan oqon lahaayeen ay iska birdareeyeen oo ciyaaryanka Paulo Dybala rigoore ka khasaariyay taa markaa fiiris marka labada kooxood waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan waxayna naadiga kubadda cagta Atlanta ay noqotay mid laf dhun gashay ku noqotay naadiga Juventus sidaasna Juventus ay bareejo kula gashay naadigaas
hadeenu ka hadalno kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo gurigeeda ku ciyaaraysay Las Palmas ay 3 iyo barkaga badisay siyaasadda Spain ayaana xareysay ciyaartaasi waxa diga warantaa marka maxaa keenay in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ku ciyaarto garoon aan hal qof oo taageero ah aanu joogin
mas'ad oo sidaad la socoto Barcelona waxay wayadanba ama muddo sanadaba ay isaga jireen arrimo siyaasadeed oo waddanka Spain guud ahaan ka jiray Barcelona waxay doonaysaa inay noqoto dalka madax banaan Spain intiisa kale gobolka Catalonia oo Barcelona ay caasimad u tahay waxay leeyihiin dhaqan u gaar ah luqad u gaar ah marka waxana ku dhaqan gobolkaas sida la sheego dad ku dhow 8 milyan waxaa jirtay afti ay dadku doonayaan inay u qaaday loo qaado hadii ay ka madax banaanaan Spain iyo inteeda kale marka aftidaas iyadoo ay jirtay oo dowlad Spain ay leedahay waa sharci darro ayuu kulankan ku aaday oo Barcelona had ciyaarisay Barcelona waxa waxay dalbadeen oo xiriir kubadda cagta ka dalbadeen in ciyaartooda dib loo dhigo oo dadka fursad loo siiyo inay codeeyaan waa laga diiday oo waxa la yiri hadda aad maartay aad ciyaar weysaana waa laga ganaaxayaa dibco ayaa la ka jiri doonaa sida daraadan maadaama hadda Barcelona ay horeyalka hoggaaminayso ma qaadan karin in ay dibcointaasi lumiyaan iyaguna si ay u muujiyaan ashtako arrinkaas ku aadan waxay sameeyeen in ay go'aansadaan in ay ciyaaraan balse ay ku ciyaaraan garoon aan ciidana joogin ma jirin taageere Barcelona ka tirsan gudaha soo galay kumanaan taageerayaal ah banaanka joogay sidoo kale Las Palmas ma jirin taageerayaal ka tirsan oo loo ogolaaday inay gudaha soo galaan taana waxay ka dhigtay in Barcelona ay naadiga Las Palmas martigeliso iyadoo aanay joogin wax taageera ah oo labada kooxood si Barcelona ay u muujiso inay ka xun yihiin in aan laga aqbalin in ciyaartaasi dib loogu dhigo oo dadkana fursad loo siiyo in ay aftida u codeeyaan
ee wagaasta hadeen u weecano dhinaca iyo kooxda kubada cagta ee AC Milan oo talyaaniga markii la dib ugu noqono waxay la ciyaaraysay kooxda Roma maalmahan waxaa la hadalayay in ay AC Milan soo wanaagsanaatay sanadka dambe laga yaabayo inay ku noqonayso horyaalka qaarada Yurub ee Champions League loo yaqaano laakiin natiijadii ka soo baxday ma ahayn mid la lahaa sidaabay noqonaysa oo waxaad moodaysay in gurigeeda lagu awood sheegtay AC Milan
waa sax sidaad sheegtay haddoo naadiga kubadda cagta ay AC Milan xilli ciyaareedka inta soo bilaabeen aad bay isu qalabaysay ayaa la lahaa oo ciyaartayda ay soo galatay waxay u dhigmeen kooxdan oo cusub marka la fiiriyo marka macallinka la fahantiisa dibaato aad u farbadan ayay ku noqonaysaa marka ay ciyaartoy dhamaantoodu ay wada cusub yihiin ay gaada soo galaan doorashada sida wax u dooran lahaa iyo sida ciyaartoyda u kala maartay xulan lahaa waxa ku noqonaysa arin aad u dhib badan dhibaatada ugu weyn hadda la saadaalinayo oo dadkuna ay farta ku gudeen waxay tahay doorashooyinku sameyn karo laakiin hadduu ciyaartoy dhowr soo galaan lahaa markaas ciyaartoyda hore ay joogeenna ay markaa waa la isku miisaami karaa taali ajligeed naadiga AC Milan waxay ku kaliftay in aysan sidii la rabay wali u soo bandhigeen ciyaar aysan ciyaartooda soo la qabsan haa macallinkuna dhibaato ku noqoto marka ciyaartooda uu dooran lahaa guuldaro kale ayaana soo gaartay naadiga Rome kulankan wuxuu ahaa kulan indhaha lagu hayay oo waxa la islahaa AC Milan maadaama ay muddooyin kugu dambeeyay aysan xaaladeedu ku wanaagsanayn aysan si wanaagsan u ciyaarin hadda waxay noqon doontaa mid markaasi ay wax badan ka bedeshay ciyaarteeda oo si wanaagsan ay kusoo gali doontaa laakiin maysan noqonin sidaa daraaddeedna naadiga sida muuqatana waa laga adkaaday khalalaasaha naadiga haystana sida aan hore kugu sheegayba dadku waxay leeyihiin doorashada tababaraha ama macallinka naadiga ayay ku xiran tahay oo keenaysa in ay ku adkaato ciyaartooda uu doonan lahaa marka Vicente Montella ninka la yiraahdo oo ciyaartooda hore ahaa si weyn loo yaqaano oo naadiga Rome u soo ciyaaray oo koobna kula soo guleystay dabcan ayaa hadda isagu cadaadis kala kulmaya taageerayaasha kooxda Milan iyo sidoo kale
inkastoo maamulka ay leeyihiin wariid fursad fiican ayuu haystaa waa in waanu sii joogi doonaa ayuu leeyahay marka sidoo kale cadaadiska waxaa sii xoojinaya tababarihii hore ee Milan oo guulo waaweyn la gaareen adigaasi Carlo Ancelotti oo dhawaantan isbuuc la soo dhaafay laga ciiriyay Bayern Munich oo isagana hadda shaqo la'aan ah oo leeyahay ninkaas hal keenay adiga shaqo la'aanta ninkaas haysta iyo guldarooyinka adiga ee AC Milan haysta waxay cadaadis saaraysaa Vincenzo Montella oo isaguna marka aad fiirisid ciyaarii ugu dambeeyay uu ciyaaray ee natiijada wanaagsan ee adigaasi uu kala gaaray
waagad jamaal wadan maasan tahay ee gabagabadi hadaan ku soo kabno kooxda Chelsea iyo Manchester City aanu rajeynayna inaad hal daqiiqo ku soo koobi doonto tan ee Chelsea gurigeeda loogu tagay hal iyo barba looga soo badiyay ee warbaahintu aad waxa uga hadlaysaa in Manchester City ay awood muujinayso adiga ma kula tahay kooxaha dalka Ingiriiska marka aad deeqto Manchester City in awood ay koobka ku qaadi karto sanadkan ama aan lagu celin karin ay leedahay
inkastoo horyaalku iska hadda ma aragtay kulmadii ugu horeysay uu ay lagu jiro naadiga City haddana kulmada ay soo bandhigtay waxa muuqanaya inay tahay naadi awood badan oo dardar xoogan ay la soo gashay waxay la ciyaartay naadiga Liverpool hore shan iyo eber uga soo badisay naadiga kale sidoo kale Crystal Palace oo ayana dhawaantan lix iyo eber uga soo badisay naadiga oo hadda Chelsea ay kasii adkaatay oo iyadana horyaalka difaacanaysa marka meeshaas markaad fiiriso naadiga Manchester City waxay muujinaysaa awood laakiin ilaa hadda lama dhihi karayo wali sidii la rabay ayay tahay oo horyaalku ku guuleysan karayso waa tartan xoogan wuxuu kala dhexeeyay naadiga kale isku magaalada ka dhisan yahay United oo iyaduna guulo inta la mid ah gaarayay muddooyinkii ugu dambeeyay marka waxa arrimuhu ay kala cadaan doonaan marka uu yaraana la ciyaaro dhowr iyo kulmo inta ka badan inta hadda la ciyaaray laakiin sidaad muuqata naadiga City awood xoogan ayay muujinaysaa
iyo waliba marka ay kulmaan labada Manchester oo waliba la ogaado halkay ku kala baxaan waa tahay aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo ka tirsan Lanta Soomaaliga VOA isla markaasina ka mid ah wariyasha ciyaaraha sida aadka uga faallooda Jamaal waxuu booqasho ku joogay magaalada Minneapolis waan ku kulanno barnaamijka martii ugu ahaa maanta waxaanu idin leenahay dhegaystayaal labadeenuba meel kasta aad joogtaan tan iyo kulan dambe sida iyo nabadgelyo.
Adumaasi Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha tan war goor dhaweyd soo gaaray ayaa wuxuu sheegayaa in toogasho ay ka dhacday garoonka Cabdullaahi Yuusuf ee magaalada Gaalkacyo waxana wararku ay sheegayaan in halkaas ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof oo uu ka mid yahay taliyihii garoonka wixii faahfaahina ee warkaas ka soo kordha idaacadahayaga soo socda ayaad kaga bogan doontaan
aad baad maasantay Ismaaciil gabagabadii idaacadeenu sii maraynaa qadarka daqiiqada idaacadeenu uga dhimanaa inuu dhinacii kaalmaha heesaa ku wada nasanno
gag waa gagnaystiil aan filay tuuna gobolka heshaan heestaasina waxay gabagabowtay idaacad galabnimo ilaanta Soomaaliga VOA ay soo wadi jiray ku daadinayeen Ismaaciil Hussein Farjari aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac taniyeen tan idaacada xigta todobaadka fiidnimo isugu imaadaan waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.